dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsabu fil-kumpanija ta' Rosport li bl-aħħar edizzjoni tal-programm edukattiv għal din l-iskeda li ġi preżenta Eduka għallum l-erba' 2 ta' Jannar 2008 ngħaddi l-linja lilek Rose.
Grazzi Charles, insellim l-issemmija kollha tar-Radju Lawretana u nistiedinkom tinaqdu magħna għal dan l-aħħar programm. Illum għandi miegħi Mrs. Micheline Cremona hija ġirien tiegħi. Nafa sewa u għalek studenta biex tiġi għal dan il-programm għax bil-kapaċità tagħha żgur li se tgħaddilna pariri sewja fejn titħol l-edukazzjoni tat-tfal. Ija ilha tgħallem il-klassi tal-year 6 għal dawn l-aħħar erba' snin. Tipprepara lill-istudenti tagħha għall-eżami tal-Junior Lyceum u għandi pjaċir ngħid li l-istudenti jgħaddu kollha. Għalhekk tajjeb li issa nisimgħu sewwa dak li għandha x'tgħidilna Micheline. Nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tiegħi.
Nsellem lilek Rose, nirringrazzjak ħafna li jogħġbok l-istedinni fuq dan il-programm. Nispera li dan il-programm sbuħutli ħafna l-istudenti li bħalissa jinsabu fis-sitt sena kif ukoll il-ġenituri tagħhom. Peress li il-paniku ta' l-eżamijiet jinħass anke mill-ġenituri mhux mill-istudenti biss.
Tajjeb, niġu issa għall-ewwel mistoqsija li għandi għalik, Micheline. Għaliex taħseb li kemm l-istudenti kif ukoll il-ġenituri tagħhom jieħdu qata biex ngħidlek meta wliedhom jaslu fil-year 6, għaliex jgħidu li hi sena iebsa.
Iva, fil-fatt, Rose, jiġifieri kemm inni nagħlem tul dan l-aħħar erba' snin peress li dejjem għallimt il-year 6. Nista' ngħid ġifieri ngħid li l-istudenti jkunu beżanin ħafna mid-din is-sena u kif ukoll il-ġenituri tagħhom. Ma nixxi ngħidu hija sena jibsa u rridu jippreparaw ruhom sew għaliex ġifieri fit-tieni ġimgħa ta' frar ikollhom l-eżamijiet annwali u mhux il-ħavier li bħal fis-snin l-oħra. Imbagħad ikollhom l-eżamijiet tal-Junior Lyceum kif ukoll dawk għadħol fl-iskejjel tal-Knisja. U dawn ikunu fil-bidu ta' Mejju li jfisser jiġifieri kważi xahrejn inqas mis-snin l-oħra.
Xi jfisser xahrejn inqas mis-snin l-oħra?
Għaliex peress li jsir f'Mejju fil-bidu ta' Mejju ikun hemm normalment l-eżamijiet l-oħra ta' snin l-oħra jsiru fl-aħħar ta' Ġunju. Għalhekk ikollok Mejju kollu, Ġunju kollu barra.
Issa x'tips tagħti inti bħala li ma tasset sena?
Naħseb ħaġa importanti ferm hija li t-tfal ma jaqtawx qalbhom. Ħafna tfal tibda tintaqa' magħhom fis-sajf, waj ma sejjer għas-sitt sena, sewwa jkunu diġà imwerwrin biex ngħidlek qabel ma jidħlu għalija. U ma nixxi ngħidu jħossuha wkoll il-ġenituri tagħhom din. Għalhekk importanti li t-tfal ma naqtawlhomx qalbhom. Nibqgħu ninkoraġġuhom biex ikomplu u jiġifieri anke forsi jinnevitaw ċertu kummenti għajmo la s'issa kemm tittistinka u hekk jiġifieri biex ma nżidulhom x'hekk ma toqgħol il-pace li jkunu diġà mobbijin bih. Suġġerimentu ieħor huwa li biex ma jinġabrilhomx ħafna studju għall-aħħar minuta. Iridu tfal jitgħallmu jqasmu x-xogħol tal-istudju ta' kuljum. L-istudju jrid isir ftit ta' kuljum. Jiena bħala liema nisħaq fl-importanza li ta' kuljum it-tfal jgħaddu bħala studju dawk it-topics li jkunu saru l-iskola f'dik il-ġurnata partikolari. U ovvjament fil-weekend imbagħad isir revision ta' dak li sar matul il-ġimgħa kollha. Hekk it-tfal jgħaddu xi ħaġa li tkun għadha friska f'moħħhom. Kif ukoll jekk ikun hemm xi diffikultà jkunu jistgħu jiċċarawhom għal liema tagħhom. Forsi terġa' tispjegalhom. Nifhem li l-ġenituri sewwa jgħidu wara ġurnata skola forsi għandi ftit nerġa' nġagħlu jerġa' jistudja kemm jidhera jien jew kemm jidruha jenin. Nifhem li jibsa imma hekk biss iridu jippreparaw ruhom bis-serjetà li ta' kull jum kifet najdilkom jgħaddu dak li kun sar matul il-ġurnata u mux iħallu kollox għall-aħħar minuta.
Ejja, naħseb immanke li m'hemmx għalfejn jibdew dritt wara li jirritornaw mill-iskola, s'intendi. Tifhem jiġifieri irid ikun hemm ċans daqsxejn ta' break qisha oħra.
Jitgħallmu jqasmu l-ħin biex ikollhom ċans għall-mistriħku wkoll biex jgħaddu dak li jkunu għamlu. Ma nixxi ngħidu mbagħad hemm mal-istudju jiġu wkoll il-qari li hu ferm importanti. Sewwa ħafna tfal jeħlu mill-eżamijiet tal-Ingliż u l-qari biss jista' jgħinhom. Sewwa għalhekk importanti li jsibu dik in-nofsija tliet kwarti kuljum biex jagħmlu l-qari wkoll. L-lun it-tfal fortunati biżejjed li jsibu kodba interessanti x'jaqraw kemm fil-libreri forsi tal-iskola kif ukoll forsi jiena naf tal-lokal. U palma qegħdin ngħidu l-qari tajjeb il-lingwi kemm tal-Ingliż kif ukoll tal-Malti u fejn jidħol l-Ingliż jgħinhom ukoll jifmu l-problems li forsi jista' jkollhom fil-mezz ukoll.
Żgur, naħseb jien forsi jista' jagħti l-każ li xi ħut li jkunu batuti fil-mezz għax ma jkunux jafu jaraw.
Din il-problema.
Il-problema tal-qari.
Vera, vera, tiġri spiss sewwa fil-fatt illum il-ġurnata l-karti ta' Social Studies u tar-Religion jaqrawhomlhom għal min għandu din diffikultà tal-qari. Jiġifieri biex jagħtu ċans anke lil min ma jkollu problemi fil-qari.
Anke naħseb jien li xi ġenituri ma jħallux l-itfal jgħaddu ftit ħin jippratikaw l-isport tagħhom, pereżempju forsi minħabba jgħidu li qed imur it-training tal-futbol mhux qed jistudja sew. Jew inkella forsi kif tkun tifla jew anke tifel xi lesin għall-sfejn jew hekk. Sewwa, allura Dana, inti taħseb li l-ġenituri tat-tfal għandhom iħallu lil-wliedhom jibqgħu attivi fl-attivitajiet li m'għandhom x'jaqsmu mal-iskola jew forsi jkunu jmorru dak l-isfejn li għadni kemm semmejtlek jew idoqgħu xi strument mużikali jew futbol.
Le nirrakkomanda ħafna li jkollhom attivitajiet oħra fejn imorru tfal. L-ewwel nett rridu niftakru li l-iskola mhux il-ħajja kollha. Sewwa ġifieri aspetti oħra fejn it-tfal jridu jiżviluppaw il-ħiliet l-oħra li għandhom, sewwa mhux skola biss. Importanti li jserħu moħħhom kif konna qegħdin ngħidu Rows mhux jibdew eżatt wara l-iskola jidbu studju biss għax il-moħħ jgħija mbagħad għal xejn tipprova tirsisti fuqhom biex jistudjaw anke huma stess jibdew jistudjaw u jgħidu lek qas naf x'hekk rajt. Importanti li jsibu żvog attivitajiet li jaqtgħu mir-rutina tal-iskola. Importanti li dawn l-attivitajiet ma jkunux xi ħaġa li vvintat il-mami. Per eżempju, l-mami tħobb is-sfin minn nibata sfin għax girl. Mhux il-girls kollha jħobbu l-isfin. Iktar qed immur għall-mami milli qed immur għalija. U importanti biex ikun żvog għalihom tibatom fejn qed jieħdu pjaċir huma. Forsi mhux dejjem taqbel inti ma dak li jażlu huma, imma jekk ikun għall-ġitta tfal importanti li fejn jieħdu pjaċir huma.
Iżgur, jiġifieri jekk il-ħaġa tkun tajba. M'għandekx iġġalhom jagħmlu dak li tħobbint, sewwa għax il-ħajja tagħhom u la kemm hija tajba dik li rrid ngħid sewwa minn tixi tħallihom jagħmlu xi ħaġa xi attività jew xi ħaġa li mhix tajba. Imma sakemm hija ħaġa tajba, tinkoraġġihom jagħmluha. Mhux dak li tixtieq dak li tħobbint. Tiegħek il-ħajja tiegħek inti jgħixha, issa ħalli lilhom jgħixu l-ħajja tagħhom.
Sakemm inti li jogħġbu lilhom bħalma jkun naħna.
Żgur, għandu jkollhom xi ħobbi tajba, anke ħobbis ta' craft jew affarijiet oħra biex jgħidu iserħom moħħhom qegħdin jagħmlu xi ħaġa minn dik it-tensjoni li
tista' tinħoloq matul is-sena skolastika iva. U importanti għax forsi ħafna parents jgħidulek u kif jista' jkun għax bil-homework u studju. It-tfal irridu ndarruhom, iqasmu l-ġurnata sewwa dik importanti ħafna. Per eżempju, ħafna tfal jidraw jintellqu matul iż-żmien, sewwa year 2, year 3, year 4 nintellaqu nitnikker fil-homework għax m'għandix ħafna. Sewwa mbagħad jsibu ruhom fil-year 6 b'ħafna homework, ħafna studju, sewwa jekk ikunu draw jitnikkru, mhux l-kemm imbagħad jidraw sewa il-estu wiħaffu fi xol taħħom. Per eżempju, ħafna tfal, homework tasija jidu mu jqatru biħsa 8 ta' filaxija. Sewa, tfal rridu nħedġu għom biex jħabirku biex il-estu xol taħħom. Ma jfistirx imbat li namlu b-mod ta' traskurat, sewa, pero jridu jħabirku biex ekkisibu ħin ta' mistri, ħin għall-izvok taħħom, kif ukoll kollhom il-ħin imbata l-istudju bil-qari. Il-ġenituri hawnhekk tajjeb li jaħdmu jitfit mal-allema. Meta jkun hemm dawn il-problemi. Ħalli pereżempju jiena bħala teacher meta jkolli dawn il-problemi ngħidilhom jiena kemm jieħu normalment il-homework. Sewwa jekk ikun homework ta' siegħu nofs, nikdbilhom li dak il-homework ta' siegħu nofs ħalli min qiegħed jintelaq bih tliet sigħat għadu għaddej bih. Huma jkunu jafu l-isma' jiena m'nix qiegħda fil-ħin it-tajjeb hekk jew hekk ikunu qed jippreparaw ruhom għall-eżamijiet għax wara kollox l-eżamijiet
bil-ħin. Anke ħafna ġenituri jekk kif ulidhom jaslu fis-sitt sena jaraw li jsibulhom fejn jibgħatu huma l-lezzjonijiet tal-privat. Sewwa din hija qisha issa moda ħanejtek, sewwa. U ma dejjem tisma' dan il-kumment kemm flejjes non ela fil-privatijiet u kemm flejjes non foqlu fil-privatijiet. Issa inti x'jidhirlek rigward il-privat taħseb li huwa importanti?
Personalment naħseb li l-privat hu importanti skont għalmejn. Sewwa kulħadd jaf speċjalment dawk il-ġenituri li għandhom iktar minn tifel jew tifla waħda li t-tfal mhux kollha l-istess hawn minn tgħidlu darba u jifhem iżhom f'moħħu hawn minn titter spjegalu terġa' tispjegalu. Hawn min imbagħad lanqas jistudja u jkun kapaċi jirmexxi u jgħaddim l-eżamijiet għax ikun kapaċi jżomm dak li qalet l-allima fil-klassi u alla volja ma jerġax jirrevedih ikun kapaċi jżommu f'moħħu. Kif qed ngħidu l-privatu tajjeb għal dawk l-istudenti li jridu min jispjegalhom darba u tnejn biex jifmu. Issa dan suppostu xogħol l-allima fl-iskejjel li jaraw minn huma dawn l-istudenti u jerġgħu jispjegawhom. Huma fejn jiġifieri ma jifmux għal xi wħud mitfall sewa però dan laqqasu biżejjed. U mbagħad l-allima ma tistax tkompli tispjega u tispjega l-iktar minn darba u tnejn minħabba li mbagħad hi marbuta b'topics oħra li jridu jsiru f'qasir żmien. U wara kollox ikollok xi klassi ta' tliet quddiemek ma tistax tkompli mbagħad tiġġebbed bl-istess topic. Għal dawn it-tip ta' tfal nirrikkomandah il-ġifieri l-privat fejn kollhom diffikultà ġifieri rridu attenzjoni individwali u hekk. Però wieħed irid iżhom f'moħħu fejn nibatuhom il-privat. Spiss tisma' lit-tfal jgħidulek li jkunu 15 għall-lezzjoni tal-privat. U dan ma narax sew. It-tfal bħal dawn iridu attenzjoni individwali kif qegħdin ngħidu u mhux jerġgħu jispiċċaw fi klassi bħal ma jkunu l-iskola. Grupp terba' ħamsa narax sew iktar ma naqbilx. Nerġa' ngħid il-privat mhux tajjeb għal kulħadd. Tisma' b'ġenituri jew tara tfal l-istess l-iskola, tfal kapaċi jġibu 5 A's jew jġibu kollox fuq 80s u 90s u xorta l-ġenituri jagħtu importanza lill-privat. Dan fisser ġen u ġiri żejjed sewwa barra li tkun qed tonfoq il-flus fejn ta' xejn hija ngħidu hekk għax it-tfal jkunu kapaċi jmexxu li qed jagħmlu l-iskola toħloq iktar tensjoni għax imbagħad iktar iridu jlaħqu mal-homework iktar sewwa it-tfal ikunu iktar inżidulhom il-pis flok ngħinuhom.
Ejja, issa il-ġenituri ġieli kollhom imma xi għajnuna xi parir tal-allima biex jibatuhom biex ikunu jafu li jitfal għandhom bżonn ta' xi daqsxejn għajnuna bħal-privat.
Iva, palma qegħdin ngħidu l-ġenituri u l-allima dejjem iridu jaħdmu jitfit. Normalment aħna l-allima fejn naraw ċertu problemi nibatu għall-ġenituri. Nirringrazzja l-Alla ġifieri llum il-ġurnata l-ġenituri malli tibatilhom xi nota jew tgħidilhom xi problema jiġu dritt sewwa biex jiddiskutu miegħek kif se jgħinu lit-tifel jew it-tifla tagħhom. Sewwa importanti li l-allima tgħidilhom lill-ġenituri sewwa jekk ikun hemm forsi xi diffikultà jew forsi tgħidilhom isma' jrid ftit attenzjoni biex il-ġenituri jkunu wewer ukoll.
Tajjeb. Xelin, jena naħseb li huwa importanti li taħdi mill-eżamijiet, għax jekk veru tkun għamilt ħiltek, tajje tixtieq li taħdi mill-eżamijiet. Imma allura hekk biss bl-eżamijiet biss nistgħu inkomplu ngħixu l-ħajja tagħna u nsibu futur għall-uliedna billi nisfurzawhom u nġaluhom jistudjaw għax wasal l-eżami.
Palma tajt inti sewa l-iskola importanti, però l-iskola mhix kollox fil-ħajja. Sewa u min llum il-ġurnata ġifieri meta kien żgħir laqas kien kapaċi jaqra u jikteb llum xortar nexxa u wasal fejn xtaq jasal. Importanti anke li l-ġenituri jifhmu għadin. Sewa tara ħafna ġenituri jibku pereżempju għax it-tifel m'għaddix jew it-tifla m'għaddix għal junior. Ma rridux nagħtuhom dan is-sens li tfal li mela għax m'għaddejx mill-eżami jiena fajnija ma tantx għadni nara kapaċi. Sewa it-tfal għandna nagħlmuhom li jekk għandek il-kapaċità li tgħaddi mill-eżami stinka biex tgħaddi. Jew tistinka biex tgħaddi imma tħalli ma tgħaddix ma jimportax ma tkunx waqgħet id-dinja. Wara kollox l-iskola tas-secondary isir xogħol ukoll, jisir it-tagħlim ukoll u nista' ngħid jiġifieri li l-università għal kull kors issib kemm tfal li kienu l-junior kif ukoll dawk li kienu s-secondary, jiġifieri ma jfissirx li għax m'għaddejx għal junior. Waqt id-dinja waqfet kollox. Sewa ġifieri nkomplu ninkoraġuhom. Għaw min anke mis-secondary mbagħad jerġa' jipprova u jirnexxielu imur il-junior sewwa, però l-oħrajn kulħadd wara kollox fid-dinja għandna bżonn kulħadd kull xogħlu importanti nirsistu l-itfal biex jaraw xi jogħġobhom l-iktar jaħdmu fuq.
Jiena naħseb li fid-dinja kulħadd għandu xi ħaġa tajba.
Ekku.
Sewwa. Allura insomma, anke jekk il-ġenituri forsi mhumiex kapaċi jindunaw huma b'dawn l-affarijiet f'uliedhom, imma bil-parir ta' xi ħadd ieħor jaraw x'hemm tajjeb fihom u jiżviluppawhom dak li hemm tajjeb.
Għax
dawna trid tfakkarhom l-itfal veru, trid tisħaq fuqhom imma mhux dik li ddejjaqhom f'kelma waħda bil-parir tiegħek.
Eżatt.
Jew inkella li tniżlilhom il-moral għax ma għaddewx.
Għaddik
imbagħad importanti ħafna.
Għax imbagħad kompli tkissirhom fil-verità mbagħad. L-inti tgħidilhom bħal speċi ma jimportax għax ma għaddejx l-iskola tas-secondary palma qegħdin triqgħat oħra ekku.
Sewa, jiena jirifieri naf każi reali bħal dawn fejn tfal li forsi dak iż-żmien li kienu fil-year 6 ikunu għaddejjem minn xi trawma.
Ekko.
Jew sewa forsi jinkwet fil-familja, jew inkella forsi xi marda, xi kondizzjoni.
Eżatt, eżatt.
Ma setgħux ikomplu. U jirkupraw minna, allura dawn imsikna għax tilfu dik is-sena jew ma laħux għamlu.
Ma nagħtuhom opportunitajiet oħra, eżatt, eżatt.
Jiġifieri għandha m'għandix naqtawhom qalbhom, anzi għandna ninkoraġġuhom biex ikomplu jistudjaw u anke jagħmlu ħilithom biex jaslu fil-karriera li huma jkunu
jixtiequ.
Anke dolodu stess iltqajt ma' mara. U kien ili ħafna ma' nara. U xejn staqsejta fuq it-tfal, qalt li llum m'għadhomx tfal, għax kien ili ma' nara. Qalt li waħda ila taħdem sena ta' dentista. Qalt li u l-oħra bdiet kors għal nursing aid. U xin qalt li għal nursing aid bħal donna tfan setejjek. U bdiet tgħidli miskina kif iż-żejra ma rnexxilix. Kompli għal xi professjoni bħal oħta.
Jasra dal-kumment imbagħad il-komplu xin najdu għam li tfal ikomplu jkisru għam imbagħad għax meta hekk jiġri meta jkun hemm iktar minn tifla jew tifel wieħed fil-familja għandna tendenza nagħmlu nikkomperjawhom ma' xorxin illi u nridu noqogħdu attenti ħafna għax forsi l-kbar jihhendiljaw għax tgħidlek isma' jiena dan kuntenta fih alla volja mhux qed iqallani fl-użqas kemm taqloħti pereżempju. Però it-tfal kummenti bħal dawn ikunu ta' dannu ħafna lihom, pereżempju li jinti toqgħod tgħidilhom mara kemm ġa price sħuk u inti ma kontx kapaċi ġib wieħed. Ma nagħmluhom għax kisruhom u t-tfal ibatu ħafna u flokknejn huhom inkun issa forsi lhom tgħidha biex tqawwilu qalbu u tinkoraġġi forsi Imma it-tfal ma jaħsbu ixek imbat.
Le, anke, fil-fat tek komplettej limbat, għalli din iż-żejra għalli sensittiva ħafna, għalli toqottej ta' roħti fejn waslet u jena ma' d-dejċ mill-lazamijiet, għalli t-toqottara kif t-kellima. Imma l-menu dejn tifem bizzejed biex tara kif t-ġipruħa maħħa. Umbat jena kettelet l-ħares fil-dinja kien kullħat professjoni. Għax kien kullħat ikon għax niklu.
Għax kien kullħat ikon
għax bdiwa.
Ekku.
Sajjeda. U kien kullħat ikon għax niklu kiku ma nsibux dawn. Ħagħuħra li xtaqt nistaqsejk. Kif l-tfal indarru għom imma per eżempju mux fis-sitt sena kif qed inti ftit qabel sewwa indarru għom per eżempju meta l-età dik li indarru għom qasmu l-ħin tagħhom għall-istudju għall-qari għall-lop u hekk taħseb int li minn meta jkunu żgħar ħafna tibda.
Eżatt, jiena naħseb li l-tfal sewwa bħalma ndarru għom l-affarijiet il-habits it-tajbin nibdew indarru għom meta jkunu żgħar l-istess affarijiet bħal dawk. Għaliex it-tfal sa minn pereżempju year one diġà jiġu ftit homework, mandarru għom xu wif sa b'dalajn u mbagħad kompli ħwara, mbagħad noħorġu, mbagħad erġa' kompli. It-tfal ngħinu għom iqasmu jibdraw minn x'kun jitha meqasmu l-ħin. Biex jkunu mbagħad
waħedhom imbagħad x'in jikbru tiġi
naturali
biex jieklu. Jiġu jieklu.
X'in isir il-ħin
biex jqumu, right? Imbagħad huma jidraw is-sistema għalhekk tajjeb li
minn meta jkunu żgħar. Minn x'kun jitha
imbagħad laqas ikun hemm dak il-paniku fil-year six.
Eżatt.
Li jaqbad lill-ġenituri.
Ekku, u għalhekk tara xi tfal ikunu kapaċi jilaħħu. U mbatta roħrajn depressed għax mhux ilaħħaq u l-mami qed tajat u ġifieri sa ftit ilu fil-Parents Day ġiet om u kważi nfaqgħet tibki għal li anke r-rutina tad-dar bidlitilna għal li għax iddum tqattar bil-homework sal-10 ta' bil-lejl. Għal li mbagħad ma nistgħux nibdew niklu qabel tlesti għax tagħmel il-homework fil-kċina. Għal li mbagħad nillet ikaw jena u r-raġel maħabba din il-bicċa. Ġifiri li wieħed idher it-tfal minn meta jkunu żgħar qasmu l-ħin jevita mbagħad ħafna problemi għax imbagħad tkun problem it-tfal iħossuha mbagħad dik li mbagħad l-ewwel mod issaħħa nagħmlu mod ieħor. Li d-darrihom ma jħossuhiex imbagħad daqshekk il-qata'. Għax tkun normal naturali għalihom imbagħad.
Rutina
għalihom.
Għana jilk xaqt nejlek xaħġa, nistaqsik xaħġa fuq il-kompjuter, ek, fejn jitħol dan it-talim ta' s-sitt sena, ek, kif t-kombinaw mal-xilezzjonijiet tal-kompjuter?
Aħna ġifiri aparti li nużaw il-PowerPoint presentations biex namlu t-talim tagħna mod iktar interessanti għat-tfal, ikun hemm ċertu topics li iddaħħal il-kompjuter fih. Sewa, social studies sewa jekk iħarsu ftit lejn il-workbooks il-ġodda li ħareġ id-dipartiment għandhom ma' kważi kull topic għandhom websites li fuqhom jistgħu jidħlu jagħmlu riċerka tagħhom. Tajjeb li l-għalliema tintroduċihom l-iskola, mbagħad it-tfal jkomplu jisaħħu dan u forsi jerġgħu jidħlu x'inhu jkunu d-dar. Għax forsi l-għallim ma jkunu marbutin ftit bil-ħin, forsi ma jkunu xistaw jgħatu daqshekk importanza l-dan l-affarijiet u peress li jkollha klassi kbira u erba' computers biss fil-klassi imbagħad turihom kif illum il-ġurnata kważi kulħadd għandu l-computer id-dar bl-internet jiġifieri u jkunu mbagħad jistgħu xi forsi jsibu moment kwiet fil-weekend jew hekk jkunu jistgħu jidħlu.
Imma meta il-ġimgħa l-oħra l-qajt ma' waħda u qed tgħid mort il-librerija biex nagħmel daqsxejn ser research għax it-tifel tal-year 5 dan ta' jiġifieri t-tifel tal-year 5 għal li għandu project. Mbagħad jiena ngħidlek il-verità qed tilha hemm bżonn tmur il-librerija qed tilha fuq l-internet.
Ekku.
Għajta x'qalt li, u veru fil-ver. Għalli max tal-research li għamlu minn fuq l-internet, imbagħad tkun ta' kulħadd xorta.
Eżgur għandek id-diffikultà wkoll.
Jiġifieri għara kemm mutajjeb li taqra u li tagħmel tkompli tagħmel użu mill-kodba f'kelma waħda.
Ekku, l-internet u handi għax isibu d-dar u fil-komdità ta' darek u ma trid tiġri mkien biex tfittex għax palma tajt inti kellha tmur il-librerija sewwa. ġifiri l-insibuħkom d-dar. Emdin il-problema ħali xikultant ġifiri ġalli ġrat li natijom ricerka fitxu fuq xaħġa un bat jajdu li jara misti għaj palta dak u tija tana l-istess. Mbat xin id-den li l-om ixxol biex insomma jaraħ kulħat jibdew jajdu l ġew l-istess. Natu importanza li l-kollox. It-tfal ma najdu l-om ċara essa internet bis. Jibqa l-importanza, natu għom l-importanza tal-kodba, l-importanza tal-library, sewa importanti li t-teacher taraf taqsam l-affarijiet. Per eżempju, tajdu l-om l-lum, per eżempju, fitxu fuq l-internet. Tada, per eżempju, ħanamlu xi ħaġa fuq l-library, nsibuħom l-library.
Tajjeb. Michelin il-ħin għaddilna jena nishtiqlek aktar successi fil-professjoni tijek un-awgura lilek u l-Donald u l-ħejli sena mimlija paċi jena u bġejt
tantiħor l-familja taħkom nati
s-sena t-tajba l-semmija kolla tal-Radio Lauretano nispera jekkallaj rejt niltaqaw f-marzu għal-skedu ħra l-sgur s-semmija sejkunu jistennew bil-ħerqa grazzi mil-ġdejt Michelin
grazzi lilek Rose
Sakem nerġu nkunu maqom fiska duħra, sinħallikom bis-sollitu mat-tawtijaj li juwa. Aħna nkunu għawn dejjem ikintom nkunu għem, dan huwa ċar sportelli li xil komplement ta' nuwa f-snar ta' jep s-semmija kolla ta' Radio Lauretana, fl-imkien ukoll ma' s-saħħa li kulħadd.